Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina framfærslu grunnlánasjóðsins, en eins og fram hefur komið í fjölmiðlum að þá er staða lánasjóðsins mjög þröng og eins og kunnugt er var eigið fé hans skert um milljarð á fjárlögum þessa árs fyrir 2009 og fyrirhugaður er niðurskurður í ríkisfjárlögum upp á og ætlunin er jú að minnka halla ríkissjóðs nokkra tugi milljarða á fjárlögum næsta árs, þannig að það er erfitt að geta lofa nokkrum það að hækka framfærslugrunn lána þó sem hér stendur séu þetta sammála háttvirtum þingmannum það að lágmarks framfærslu upp á 106.600 krónur eru þetta gríðarlega lág framfærsla fyrir nokkurn mann. Nú, svo afstæða hefur verið tekin í menntamálaráðuneytinu að skerða ekki lánasjóð íslenskra námsmanna, leggja til að hann verði ekki skertur á komandi ári, en einungis það að uppfæra námslán, mánaðar námslán, samkvæmt verðlagsbótum, sem þýðir það að verðbæta námslánin, og það þýðir að þau eru enn nokkuð langt fyrir neðan lámas grunnframfærslu atvinnuleysistryggingasjóðs, myndi kalla á viðbútar útgjöld upp á 1,4 milljarða. Þannig að það er nokkuð ljóst að þeir fjármunir eru ekki til staðar í menntamálaráðuneyti sem þarf að skera niður fyrir næsta ár, en hins vegar er það í skoðun hvort menntamálaráðuneyti og félags- og tryggingamálaráðuneyti geti skoða það samspil lánasjóðsins og atvinnuleysistryggingasjóðsins, hvort unnt sé að auka samspil þessara tveggja sjóða þannig til dæmis að fólk geti tekið námskeiðin samt átt bótarétt, og hvort að hægt sé að skoða það, hvort að það sé þjóðhagslega hagkvæmt að veita þá frekar fjármunum til lánasjóðsins en atvinnuleysistryggingasjóðsins í því skyni að beina fleirum í nám. En þetta er einungis hægt að skoða með því að skoða alla heildarmynd útgjaldanna, og eins og ég segi á svona tímum þá er mjög erfitt að lofa nokkrum niðurstöður.